В ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – вяртання послов Еўразвязу. Чому яны вярнуліся? Чому зв'яз не абумовіў вяртання вызваленням усіх палітвязняў? Якую ролю ў дыпламатычным канфлікце паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам адыграла Расія і яе палітыка? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аналітыкі Сергей Богдан, Андрэй Фёдараў і Раман Якаўлёўскі. Напрыканцы тыдня паслы Еўразвязу вярнуліся ў Менск. Дыпламатычнае вымярэнне канфлікту паміж афіцыйным Менскам і Еўропай здаецца вычарпанае. Я нагадаю каротка перад гісторыю. 28 лютага афіцыйны Менск у адказ на чарговае пашырэнне санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі адклікаў для кансультацыі свайго амбасадара ў Польшы прадстаўніка пры Еўразвязе, а адпаведна амбасадару Польшы ў Беларусі і кіраўніцы прадстаўніцтва Еўразвязу было прапанавана выехаць з Беларусі ў свае сталіцы для кансультацый. На знак салідарнасці ўсе амбасадары краіны Еўразвязу былі адкліканы з Менску для кансультацыі ў свае краіны. Так вось, на ваш погляд, чаму паслы вярнуліся? Што менавіта ў цяперашняй сітуацыі задаволіла Еўразвяз? Андрэй.
Два бакі гэтай справы я бачу. Першае, гэта тое, што нешта нас насамрэч задаволіла, і на мой погляд, гэта вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, і такое заваляванае абяцанне вызваліць яшчэ кагосьці, ці можа нават усіх падчас амністыі да 3 ліпеня. Так само нельга выключаць, конечно, что были досягнутые некие іншыя дамоўленасці, что ішлі некие перамовы, але нават калі так, дык я мяркую, что галоўным чынам яны ўсё роўна тычыліся лёсу палізняволеных, а не больш шырокага колу пытанняў. І другі бок справы, гэта нават калі задаволены, развяз не задаволены, але ён палічыў, што знаходжанне тут амбасадараў ёсць больш спрыяльна для развіцця нейкім чынам падзей, чым іх адсутнасць. І тут ужо ён закрыў вочы на нейкія непрыемныя для сябе акалічнасці.
Раман, а як вы мяркуеце, чаму вярнуліся? Вось калі параўноўваць з 98-м годам, так тады, здаецца, некалькі месяцаў не прыязджалі, а зараз, ну, фактычна, два месяцы менш.
На маю думку, чым вышэй узровень дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Менску, тым лепей. Бо калі ўзначальвае дэпісію ў рангі амбасадара, хутчэй даводзіцца інфармацыя да кіраўніцтва пэўнай краіны. Альбо ў Брюсселю, я маю на ўвазі прадстаўніцтва Еўразвяза. І з гэтага пункту гледжання я разглядаю как вельмі добрую з'яву, што паслы зноў тут з'явіліся. Што датычыцца іх далейшых умоў, які не так, як вядома, былі непростыя працы у Менску, то они ускладняцца безумоўна, і я не ўпэўнен, што ось то, што я гавару у плюс, што пэўная інфармацыя важкая будзе даводзіцца да сваіх краін, они змогуць даводзіць зараз. Што датычыцца самого Брюсселю, то, на мой погляд, па-за увагай застанецца іншая, так бы мовіць, задаволенасць Еўразвязу. Я нагадаю, што ў Люксембурге, калі разглядалася беларускае пытанне, вельмі важка, на мой погляд, было вось рашэнне о выключэнні з-пад рэжыму санкцый сродкаў дыпламатычных місій беларускіх у міжнародных арганізацый, а так само ў краінах. У рэчы ідзе, ну, у тым ліку і наконт амбасад беларускіх, то яны не змаглі бы функцыянаваць. Так вось гэта, в адрозненні падкрэслю ад амерыканскага акта ў падтрымку дэмакратыі, гэта замарожана.
Сергей, а ваша оценка, чему вернулись так худко? Вот некоторые лечат, что, ну, это пораза, так гучно, так солидарно отъезжали и урэшт-сирэшт вернулись, а с чего?
Во-первых, сдается, что пэвная домовленность тут помеж боками есть, накольки, ну, скажем, там формально, это іншае пытанне. У Еўразвязу были заўсёды вельмі абмежаваныя магчымасці для ўздзеяння на Лукашэнку. Яны былі і гэтым разам падчас гэтай крызы. Гэта значыць, што, ну, можна было адклікаць амбасадараў, можна было яшчэ не зрабіць некія гучныя крокі. Але па вялікім рахунку гэта для Лукашэнкі можа і балюча, і непрыемна, але ўсё адно не смяротна, пакуль у яго ёсць Расія, ён будзе трымацца колькі захоча супраць Еўразвязу.
Сергей, у меня маленькое удакладненне. У яго ёсць Расія, ці ён ёсць у Расіі?
Я б сказал, что яны один для одного амаль як створаны. Это такое пытание вельмі цікавое, потому что с одного боку, безумно, Лукашенко не есть марионетка России. Это однозначно ён человек со своими амбициями, со своими планами. И тому сказать, что Россия, что ён вось продае просто всю Украину России, ён сдае там России. Не, ён просто забрал Украину полон своих амбиций. И он разглядает как свой властный лен, феодальное уладание. И вот он делает, что хочет. И для того, скажем, вот его амбиции, они створают проблемы для всей Украины. С другого боку, безумно, что в таких воронках его политические возможности в международном плане вельми обмежованы. И он является вельми зручной фигурой для России. Хотя он таки, вот, сдается, неприемный и нахамить может, что называется, и не я думаю, что от него чакать. Але Москве это зручно, потому что такого человека на поводку можно вот и не треба тримать, потому что он завсюди сам прибежит. Ему нема куда бегать. Бо он особливо никому и не потребен. Так вот, как бы тут я и кажу, что они один для одного створены. Але коли вернуться все-таки до питания, чому вернулись амбассадори, потому что была полная домовленность, скажем, максимум не надто и формализованная, про то, что будет выкористан, как завсюди, основный сроток. Вот Лукашенко выпустить там вот людей. И он их, ну, выпустил, вот, как бы, может и остальных выпустить. Ну, и это не беда, что новых можно набрать про месяц, там, те про два, те про год. Это не в том питании. Питание в том, что, скажем, все европейские политики, которые побачили свою репутацию сганьбленной для того, что Лукашенко их подманул, и они вот отпомстились. Вот, и Лукашенко так само вот свой показал, что вот он вот ненагибаемый и несгинаемый. Тут все время трагично в том смысле, что констелляция вот эта гульня помеж тремя акторами, это гульня помеж развязом, Лукашенко и Россией. А белорусская позиция в этом занимает роль мяча, которые все бьют и шпурляют. И, на жаль, это трагичная белорусская ситуация. И пока этот мяч не станет гулять сам по себе, эта ситуация захватит.
Варто сказать, что вот подчас этого кризиса разглядался, огучивался еще один вариант поводина. Вот, принамсе, Йорк Форбрих, директор фонду для демократии в Беларуси, у фонде Маршала, литерально несколько дней тому написал в газете Wall Street Journal наступное. Евразвяз мог бы вернуть своих послов в Минск в залежности от вызволения всех политических зняволенных. У першиню за шмат годов Европа отримала некоторые реальные рычаги вздеяния на Лукашенко и его прислугачов. Нельга допустить, каб гэтая тяжкая праца и импульс прошли марно. Ну, вот, как бачим, парады эксперты, не только его, до речи, европейская дипломатия не послухала. Послы вернулись до вызволения всех вязнев. Варто сказать, что вот подчас этой встречи в Люксембургу, про якую вы казали, Роман, на эхе Москвы з'явилась информация со спосылкой на министра замежных справ Эстонии, миновито про такую формулу, что послы вернутся только, коли Украине не будет политвязнев. Да к чему ж вот этого не отбылось, и повод для слова у господара Форбриха, тяжкая праца и импульс прошли марно. Те не марно. Роман.
Хочу сказать, что немецкий фонд Маршала – это американский фонд. И адлюстровывая, не глядя на такую назву, и адлюстровывая во многом и мающий уплыв ненавито на Вашингтон, чем на Брюссель. Американская больше жесткая политика удочинения до режиму Лукашенко, чем Евразвяз. Тому, на мой погляд, то, что не почули певным членам у Брюсселе, вот парады эксперта, ну, я тут ничего такого незвычайного не бачу.
Сергей, но тем не меньше, размова идеи не только про некие там уплывы, американские, эти некие иншие, про некую идею. И справа тем, что и в Беларуси гучали голосы про то, что, ну вот уж раз послы съехали, то уж треба как бы быть съехавшими до перемоги. И с иншего боку, вот коли брать настрой, скажем, благосферы, беларускай. Напрыклад, там апытанне ў нас на сайце пры ўсёй яго нерэпрэзентатыўнасці вельмі папулярнае, а можа і пануе нават думка, што ну выграў і зноў Лукашэнка прадулі гэтыя самыя еўрапейцы. Так вось яшчэ раз, чаму вот такія прапановы, я ў дадзеным выпадку не прывязваюся да гаспадара Форбрыга, чаму яны не былі прынятыя да ўвагі ў Брюсселі?
Гэтыя прапановы, яны, ведаеце, вельмі прыгожа гучаць, але яны наўрад ці будуць так проста раней напрацаваць, як можа меркаваў гаспадар Форбрыхт, і меркавалі іншыя людзі, якія выступалі за такі шлях. Тут логіка, у прынцыпе, зразумелая, але праблема ў тым, што упэўненасці тут насамрэч быць не можа, бо, скажам так, ну вот што можа насамрэч развяз зрабіць Лукашэнку? Штаты што могуць зрабіць Лукашэнку? То бок, яны могуць зрабіць, але пытанне ў тым, што ці яны гатовы вот сапраўды да нейкіх, ну, нават не сказаць ахвяраў, а, скажам так, выдаткаў на карысць Беларусі. Гэта іншае пытанне. Справа ў тым, што фактычна развяз больш зацікаўлены, чым Злучаныя Штаты ў Беларусі, але ўсё адно гэтая цікавасць не ідзе далей за тое, што вот калі можна танным коштам вось штосьці там памяняць, або танным коштам паказаць іншым дыктатарам, што мы таксама дбаем пра правы чалавека. Вось гэта мы зробім. А калі ідзецца пра нешта іншае істотнае, пра тое, што сапраўды магло б змяніць сітуацыю, дык пра гэта чамусьці ніхто не хоча гаварыць. І ні Сфадар Форбрых чамусьці гэта не паставіў першым, а ось менавіта так, што от трэба было стаяць да канца. Ні чамусьці от нават, на жаль, многія прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Я маю на ўвазі такія вельмі канкрэтныя рэчы, як, напрыклад, тое, што развяз, нягледзячы на ўсю рыторыку, фінансуе, скажам так, вельмі цікавым чынам грамадзянскую супольнасць і апазіцыю Беларусі, калі, скажам, Белсат да гэтага з'яўляецца вельмі сур'ёзна недафінансованым праектам. Гэта відаць і па якасці, і пра гэта скардзіцца фактычна так нефармальна усе, хто мае нейкую вось інфармацыю да гэтага, што грошы насамрэч не хапае. Калі казаць там пра нешта іншае, то, напрыклад, вось, ну, я думаю, што расійцы нашмат хутчэй будуць ездзіць без візаў у Еўропу, чым беларусы. Зноў такі, чаму так? А таму, што каб вось гэтых зменаў дабіцца, то бок, каб накіравацца, праўда, грошы больш-менш істотныя на зменную сітуацыю Беларусі, каб сапраўды добиться скасування візу. Гэта сапраўды трэба вельмі доўга пацець, вельмі доўга спрачацца, псаваць нервы. Гэта будзе вымагаць ад развязу пэўных выдаткаў. А ён от тут насвідчаў, што яны якраз на гэта не гатовы. Нашмат прасцей, скажам, прыняць санкцыі, нашмат прасцей увесці, вот, скажам, забароны. Гэта амаль нічога не каштуе, зато гэта прыгожа. І самае галоўнае, што гэта нічым не пагражае, бо проста гэта пагражае толькі тым, што Беларусь пойдзе далей у бок Расіі. Ну, але я думаю, што развяз готовы тут таксама так, ну, можа хтось скажа цынічна, можа нехто скажа рэальпалітычна, а гандлявацца з Расіяй, ну, можна памяняць на штосьці іншае. Трэба казаць пра тое, што а што яшчэ можна было зрабіць. І фактычна высвятляецца, што б не рабі, але калі пакуль санкцыі, умоўна кажучы, не ўведзе Расія, якія-небудзь супраць Лукашэнкі, яна іх ніколі не ўведзе, таму што гэта проста, ну, не патрэбна, то любыя іншыя санкцыі, ну, проста, ну, яны бессэнсоўныя.
Андрэй, а які ваш адказ? Ну, вось Сергей гаворыць, што як бы і другога выйсця не было, але, ну, вот ёсць факты, якія павінны ўплываць на людзей з рознымі ўяўленнямі, якія палягалі ў тым, што вот калі беларускі бок, так бы мовіць, папрасіў двух паслоў, Европа проявила солидарность, Европа проявила супольное деяние, рашучасть, и врешті-решт два человеки, два политвязни вышли на волю. Так, може, далі бы проявляли рашучасть і солідарність, і вийшли бы всі, наприклад, і тоді бы яны вернулися на белом коні, що називається. А зараз, вот тут можна ж ще такий сюжет улічити. От буде ще какой-то конфлікт, вишлють ще какого-то дипломата. І вже той же його розв'яз, ну, окажеться у такої певної пастці. Ну, що, кожний місяць, так сказати, послов відкликати. Ну, це смішно ж як-то. І, значить, вони не зможуть проявити цю солідарність. От так. Ці не?
Гэтае пытанне фактычна зводзіцца да больш прынцыповага. Наколькі эфектыўным стаў гэты крок, я маю на ўвазе адкліканне паслоў, для вырашэння той ці іншай праблемы. З фармальнага пункту гледжання праблема якраз была вырашаная так, як жадалі гэта еўрапейцы. Выслалі двух паслоў з Беларусі, усе з'ехалі, а зараз гэтыя паслы вярнуліся. Яны ўжо, наколькі я ведаю, Мінску, так што гэты дэмарш фактычна вынік прынёс у гэтым сэнсе. Але, канешне, справа значна глыбей. Я, напрыклад, не ўпэўнены, што толькі дэмарш пасольскі прывёў да вызвалення Саннікавай і Бандарэнкі і да такіх цьмяных абяцанняў вызваліць кагосьці яшчэ даволі блізкім часе. Мне падаецца, што тут мелі месца іншыя чыннікі і нават не выключана, што больш важкія. Вось ужо гаспадар Богдан казаў пра ўплыў Расіі, так вось мне падаецца, што тут хутчэй было нейкае дзеянне з боку Москвы, не накіраванае безумоўна на вызваленне палітвязняў, а просто на вырашэнне на дасягненне сваіх уласных інтарэсаў, якое не вельмі спадабалася афіцыйнаму Мінску, і ён вымушаны быў пайсці на гэты крок вызвалення, каб захаваць хоць нейкую свабоду манеўру для сябе.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працяг перадачы пасля абвесткі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вяртанне паслоў Еўразвязу. Ну, вось цяперашняя сітуацыя можа быць апісана такім чынам, што дыпламатычны канфлікт вырашаны, ну, а палітычны далёкі ад завяршэння. А можа ён не такі далёкі? Вось можа гэты дыпламатычны крызіс, які завяршыўся вяртаннем паслоў, але калі, ну, магчыма, нехта можа сказаць, што бакі як бы заглянулі ў бездань, бакі убачылі, да чаго, ў прынцыпе, можа прывесці эскалацыя. Вось, ці навучыць? Чаў ён нечаму бакі і ці не адкрыў ён нікія новыя магчымасці? Андрэй, як вы мяркуеце?
Можна казаць, што крыху навучыў. У першую чаргу якраз беларускі бок, бо гледзячы па ягонай рэакцыі, пасольскі дэмарш усё ж стаў да яго крыху нечаканым. І таму наступным разам такая магчымасць ўжо будзе ўлічвацца. І хоць абодва бакі раней ўжо дастаткова добра маглі прагназаваць паводзіны адзін аднаго ў тым ці іншым выпадку, зараз мусіць будуць прагназаваць яшчэ лепей. Але пры гэтым дадзеная праблема пасольская, маю на ўвазе, пры ўсёй такой публічнай прыцягальнасці не з'яўляецца надта важкай. Вяртанне амбасадараў не было галоўнай мэтай ні Брюсэлю, ні афіцыйнага Мінску. На сучасным этапе апошняму патрэбна ад Еўропы адмена санкцыяў, а Европе вызваленне палітвязняў. Не хацелася памыліцца, але мне падаецца, што ўсё ж мы рухаемся ў гэтым накірунку, і магчыма гэта адбудзецца, хоць і упэўнасці зноў жа ў гэтым няма. А вось у тым, што тычыцца больш прынцыповых момантаў, дык тут, на жаль, справа іншая. Зараз ужо цалкам зразумела, што у беларуска-еўрапейскіх стасункаў існуе мяжа, якую ніводзін з бакоў перайсці не пагодзіцца. І таму казаць пра нейкія новыя магчымасці, я баюся, не выпадае.
А, Раман, а як вы мяркуеце? Ну, Андрэй тут казаў пра больш такія как бы стратэгічныя, глабальныя рэчы. А вось у пытанні вызвалення вязняў, вот гэты абмен такімі жорсткімі ударамі, ці не наблізіў ён все ж такі вось вырашэнне, па меншай мере таго пытання, якое ляжыць, ну, ў базе канфлікту вось цяперашняга?
У мяне, і да іх суразмоўцаў, явна адчуваецца недахоп інфармацыі, калі мы вось разважаем, так ці не так. Поэтому я раю чуть-чуть пачакаць, а менавіта у траўні будуць афіцыйныя прыёмы дыпламатаў. Я маю на увазе ў польскай амбасадзе і асабліва падкрэслю ў ізраільскай амбасадзе. Смутна вядомы нам сваімі заявамі ізраільскі посол будзе ладзіць афіцыйны прыём. Ну, это для дзяржаўнай празнікі. Вось там, мне падаецца, і я спадзяюся, калі буду запрошаны, пагутарыць з амбасадарамі, і ўсё ж мне так падаецца, што не зусім так, як Андрэй кажа, абставіны, ну, вось сітуацыя абставіны. Мы больш дакладную інфармацыю зможам, чтобы потом разважаць более дакладна.
Сергей, ну, а вот як вы лічыце, все ж таки этот конфликт, то як ён вырашыўся, ён стварае некую новую конфігурацыю, ну, у тым же пытанні вызвалення вязня. Все ж таки там 13 чалавек, чортавы тузін людзей застаюцца, і у пэўным сэнсе развяз как бы паставіў сваю репутацію на гэта, што вот гэтыя людзі павінны быць вызвалены. Шлях да гэтага, гэта крызіс прабіў?
Ну, калі казаць пра 13 чалавек, то так, але я ж тут падкрэсліваю, што Лукашэнка проста паўтарае цыкл, які мы ўжо бачылі да гэтага, і прычым, здаецца, нават не адзін раз. І вось у гэтым бяда, у тым, што стасункі паміж Еўразвязам І Білорусіни знаходяться фактично от у рамках цього циклу, які повторяються постійно, для того, що суодносини сіл, суодносини жаданнів боків, вони не міняються. І тому ось фактично система зависла. І ця система завісла, її не вивести, тому що у ближайшій оглядній перспективі інтереси і можливості боку так само не зміняться, і їх жадання не зміняться. І ось, скажімо, коли ви кажете про уроки, науку, це конфлікт, так ось та наука, яку я не хочуть один одному дати, вона неприймальна для протягу боку. І тому я і підкреслюю, що один варіант вивести цю систему з ось цього завісного стану, бо інакше ми будемо просто бачити те саме. Лукашенко випустить усіх, ну там хоче йти трошки пізніше, випустить. Вони йому не потрібні. Вони йому потрібні тільки ось, щоб заполохати інших, ну і ось як м'ячик у цій гульні розв'яз. Але вивести ось цю систему з цього заганного кола, може бути, може тільки, коли заправди ось білоруська позиція стане гуляти в цю гульню, а не буде ось предметом, при допомозі якого гуляють. І ось у цьому біда. І ось, на жаль, ті ознаки, які ми на сьогодні бачимо, це те, що білоруська позиція, це правда, не тільки дуже моцна слабва, але вона протягує деградувати. І це дуже, дуже кепсько.
Андрій, ваш відказ, все ж таки, це є шлях до вирішення того політичного конфлікту, який фактично існує поміж Білоруссю і Єврозв'язом з 19
снежня
2010 року?
19 снежня існує не тільки конфлікт політв'язнів, але й конфлікт стану демократії у Білорусі. Як я вже казав, те, що відбулося зараз, вертання амбасадорів, в тим ліку білоруських, у Польщу і Брюссель, я лішу кроком у правильному накірунку. Одне, що нема упевненості, звісно, що рух по цьому шляху приведе до кінцевої мети, менавіта визволення політзняволених. Але є другий бок справи, гэта демократичне пераўтварэнне ў Беларусі, гэта другая і больш принциповая, скажем так, мета об'єднаної Європи. І ось тут, на жаль, у мене є великі сумнення.
І наприкінці питання, яке вже некілька разів закраналося під час нашої гутарки, це фактор Росії. Ось варто сказати, що незадовго до російських виборів, якраз коли були вислані спочатку два амбасадора, а потім вони від'їхали солідарні європейські, Владимир Путін дав зрозуміти, что Москва лечит ось миновитый дипломатичный конфликт помеж официальным Минском и Брюсселем их двухбоковой справой. Але ось на ваш погляд, на кольки значение России и ее стосунки с Беларусью уплывали на позиции боков конфликте? Андрей.
Я не ведаю, в какой ступени позиция России уплывала на поводенную в развязу, але то, что она вельми истотна, может, она вот уголовным чином уплывала на позицию официального Минска, в этом у меня сомнений нема. Дипломатичный конфликт был только додатком, а основным был стан относенного с Россией. Не глядя на вчерашние заявы на высшем уровне, мне подается, что далеко не так все добро в этих относинах. Например, недели дня 3-4 тому министр финансов России Антон Силанов, выступаючи не где-нибудь, а в Нью-Йоркском совете по международных отношениях, заявил, что в Беларуси не выполняются широк умов, предугледженных программой предоставления кредиту сбоку антикризисного фонда Евразес. Мы ведаем, что третий транш этого кредита уже вельми долго спазняется с выдачей. Есть и иншие прикметы, и есть, напевно, то, про что мы не ведаем. Так что Россия, безумовно, совсем не жадая замирення Беларусі з Євразв'язом, це, на мій погляд, абсолютно відомо, але вона в основному переслідує свої інтереси і тим самим фактично підштурховує Білорусь до поширення простору для маневру. Але ось наскільки Білорусь користується цим, поки сказати тяжко.
Сергій, а як ви лічите? Ви вже казали про це. Може бути, в огулі має право на існування така версія, що це примирення відбулося, тому що обидва боки так глазком поглядали все ж таки на Москву.
Безумовно, у відносинах Лукашенки з Росією існує вельми шмат проблем, і завжди вони існували. І тут казати про те, що Лукашенко хаурусник Росії, безумовно, можна, але треба розуміти, що ніколи у їх відносинах довіру не було. Коли ми побачимо всі ці конфлікти, які були вокруг гандлю, це свідчить тільки про те, що баки справді протягують далі жити по поняттях, а не по праву і не по домовленостях. І тому, скажімо, безумовно, що для Лукашенки это зрозуміло, які можуть бути наступства, коли він застанеться сам на сам
з імі. Тому тое, што казалось Алесь Лагвінец, тое, што гэта геапалітычныя рэаліі вымусілі беларускі рэжым выпусціць палітвязню, гэта ось я цалкам з гэтым згодны. Усе, хто кажуць пра санкцыі, я прапаную проста ім усім, калі ўжо яны заклікаюць да санкцыі, ну ось давайте пераканайце вот Расію ў санкцыях. Ось гэта сапраўды могуць быць істотныя санкцыі. Яны адзін для аднаго сапраўды створаны, яны безумоўна не ідэальныя партнёры Москва і Лукашэнка. Але ну, у тых рэаліях постсавецкай палітыкі, дзе уяўленне пра палітыку, гэта значыць, вось я моцны, значыць, я маю рацыю, а вось калі ты не будзеш слухацца, то я пайду не ў суд, а выключу табе газ, або забараню табе яшчэ штосьці, то вось у гэтых рэаліях, скажам, гэтыя адносіны паміж Лукашэнкам і Масквой, ну, вось яны ёсць такія вот сябрускія, і яны такім чынам вот і застануцца. Таму, калі нехта думае, што Лукашэнка, можа быць, стане не выгодно для Москвы, а больше, что он сопротивно может помириться за развязом. И я не думаю. Я думаю, что Лукашенко стратегичная мета, это ось миновито далее триматься помеж тым и тым. И вот так конъюнктурно выкористовывать ты эти и ты махчимости. Вот и вся речь, бок, якая лежит у подставе этого конфликта. И только тут беда у тем, что вот краина фактично заявляется тут вот у такой вельми нядобрая ситуация, когда не отбывается развитие, а для таких амбиций керавництва фактично стоит на месте.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали политичные аналитики Сергей Богдан, Андрей Федоров и Роман Яковлевский.